Ніл Сымонавіч, я вельмі рады павітаць вас у вольнай студыі. Тым больш з такой нагоды выйшаў у свет ваш 23-томнік. 23 тамы паэзіі, прозы, драматургіі, публіцыстыкі, перакладаў. Гэта ўражвае. Як вам удалося столькі напісаць?
Працаваў як катаржнік. У мяне рэдка калі былі дні вызваленыя ад гэтай працы. Мае знаёмыя сябры, нядзеля у лес, ну і з прысмакамі іншымі да шашлыкоў. Мне гэта невядома. У той час, як добрыя людзі ездзілі смажыць шашлыкі, я раскладаў паперы, не хапала стала, дык па падлозе раскладаў, бо трэба было, скажам, з 50 варыянтаў народнай песні выбраць адзін, ну два, каб паставіць гэту песню ў зборнік. Мала, вельмі мала змарнаваў я свайго жыцця. Гэта мяне цешыць.
Вы маеце званне народны паэт Беларусі, і тым не менш свой збор твораў выдавалі за свой кошт. Таму і наклад часам даходзіў усяго да 70 асобнікаў. Ці няма ў вас з гэтай нагоды крыўды на айчынных выдаўцоў, на нейкія грамадскія інстытуцыі, якія ўсё ж маглі б вам у гэтым дапамагчы?
Я сапраўды 23 тамы выдаў за сваю вельмі шчыплую пенсію, адрываючы ад таго, што трэба было б вот на харчаванне, на лекі. А што, скажам, іншых нашых вядомых, можна скажу, выдатных паэтаў, празаіку, дзяржава выдала шматтомна. У лепшым выпадку там 3-4 тамы. Наклад, вы сказалі, 70. Было некалькі тамоў па 100, ну але былі 3 тамы па 50. І нават не ўсе абласныя бібліятэкі заказалі гэтыя тамы. Уяўляеце, абласныя бібліятэка, ніводнага тома. Да чаго мы дажыліся? Мне не пашанцавала на спонсору. Так і не знайшлося ніводнага, хто б, што называецца, адваліў мне. Мне калі і памагалі, дык мае бедныя родзічы, сваякі, хто 50 даляраў, хто 100, а ніхто ж не памог. Вот такім макарам, ну а што было рабіць? Таму і наклады усяго 70, у лепшым выпадку 100. А дзе ж браць грошы?
У збор твораў увайшлі і вашы сатырычныя паэмы. Сярод іх я хацеў бы згадаць сказ аб незвычайнай эпідэміі ў старажытнай тутэміі. Пра тое, як у адной краіне выбіралі цара. Падзеі гэтыя дужа нагадваюць 94 год у Беларусі. Скажыце, вось публікуючы такія творы пад сваім прозвішчам, вы не баіцеся некай помсты, нейкага пераследу?
Як вам сказаць? Думаў, што мне можа быць ще вельмі дорага. Ну а што рабіць? Увогуле літаратура, праца ў літаратуры, гэта справа для людзей мужных. Бязліўцу няма чаго рабіць у літаратуры. І асабліва ў такія эпохі, калі Бог ведае, што адбываецца ў сваёй краіне. Вельмі справа рызыкоўная. Ну, што будзе, тое будзе. Ну, я адчуў абсалютную патрэбу выказацца на гэтую востра надзённую тэму. Так, як мне хочацца сказаць. Ну, а ўсё астатняе ў Божых руках.
Галоўны герой паэмы «Васісёр» нібы спісаны з аднаго вядомага палітычнага дзеяча. Ды і яго паплечнікі Івась, Лявось, Ляксандуш, Віктуш таксама лёгка расшыфроўваюцца. Ці мелі вы некія водгукі, некія рэагаванні ад прататыпаў сваіх герояў?
Калі нехта пазнаў сябе, і не адзін, а многія пазналі сябе, хай падумаюць. З самага пачатку, калі ў нас памянялася ўлада, по телебачанні прагучала «Эці быкавы, гілевічы», бачце, нават у множным ліку. Не ведаю, ці гэта прачытаў мае паэмы, ці яшчэ не чытаўшы, а проста ведаючы маю пазіцыю, у цэлым маю грамадзянскую пазіцыю. Я ж тады адразу, як было заяўлена некалькіх высокіх трыбун у універсітэтах, беларуская мова нічога не варта, я ж тады зрэагаваў вельмі рэзка.
І тут мне прыгадваецца адна з ваших эпіграмаў. Я ва ўсім дэмакрат прынцыповы, за свабоду жыццё пакладу, а супроць беларускай мовы нават з Гітлерам разам пайду.
Да, вось так я рэагаваў, бо не ўкладывалася у маёй галаве, у маім разуменні, каб адказныя ў дзяржаве людзі на любых пасадах адказных, каб супроць дзяржаўнай мовы, мовы свайго народа, мовы нацыі, ну не ўкладывалася. Таму я адпаведна рэагаваў. Так, а супроць беларускай мовы нават з Гітлерам разам пайду. Я думаю, што це справядліва сказано.
Ніл Сымонавіч, у свой час вы плённа супрацоўнічалі з кампазітарамі, напісалі шмат выдатных песняў. А ці сёння кампазітары-песеннікі да вас звяртаюцца?
Вядомыя, ну, знакамітыя кампазітары ўжо гадоў 20 не звярталіся. Пасля таго, як яны пераканаліся, якія адносіны рэжыму да гэтага паэта, навошта рызыкаваць? Напішу, я ўсё роўна не пусціць. Калі за 20 гадоў ні аднаго разу патэля не паказалі народнага паэта Ніла Гілевіча, ні адной перадачы па радыё пра народнага паэта. Ім, зразумела, яны людзі больш практычныя. Звярнуўся малады ён і спявак Дмітрий Смольскі. Ён маю паэзію пытаў верш «Талісман» і напісаў песню. Мне асабіста яна вельмі спадабалася. І многім, бо атрымаў званкоў, шмат-шмат званкоў з падзякай за гэту песню. І нагучыць па радыё, ну, з адным удакладненнем. Ні аднаго разу за гэтыя гады, як і нагучыць, а гэта ўжо некалькі гадоў, ні аднаго разу не было названа імя аўтара. Як народнае гучыць? Ну, нехай! Я, канешна, горка усміхаючыся, кажу і майму сааўтару, кампазітару, кажу, хай толькі гучыць, Бог з ім, нехай не называюць, але хай гучыць, каб людзі слухалі.
У вас заўжды былі свае чытачы, і іх было шмат. Але сярод тысячаў і тысячаў вашых чытачоў я хачу назваць усяго два імя. Ларыса Геніюш і Зоська Верас. Я рыхтаваў да друку іх лісты і ведаю, як яны вас цанілі. Калі б сёння ў вас была магчымасць звярнуцца да Ларысы Антонаўны ці Людвікі Антонаўны, што вы ім сказалі б?
Я пакланіўся б нізка да зямлі і адной, і другой. Гэта дзве вялікія жанчыны у нашай гісторыі. У мяне на самым відным месцы стаіць партрэт Ларысы Геніюш. Што датычыць Зоськи Верас, мне ўдалося паправіць адну страшную несправядлівасць, каб яна стала сябрам нашага саюза пісьменнікаў. Мне гэта ўдалося зрабіць з дапамогай Геннадзя Кахановска, бо была адна фармальнасць такая. Абавязкова трэба было, каб жыла ў Беларусі. Дык Кахановскі меў сваю хату маладэчна, і ён прыпісаў нейкую бабульку, там не паглядзелі. Гэта перашкода была знята, і я тут жа, без ніякіх камісій, я ж быў першы сакратар саюза пісьменнікаў, адразу на прэзідыум усе падтрымалі, і яна стала. Літаральна праз дзень на наступны дзень нахмураны сярдзіты голас з ЦК, сам загадчык аддзела. Што вы робіце? Вам не хапало ў саюзе пісьменнікаў гэтага старыя? Вот так. О, як ужо вельмі не хапало. Вы проста не маеце уяўлення, што то за чалавек, што яна зрабіла для нашай літаратуры і культуры. Больш не рабіце так. Вось, бачыце, яшчэ адно сведчанне, які быў, бо я ўсё зводжу к гэтаму, к адной прычыне, які быў жуткі страх перад беларускім так званым нацыяналізмам, дакладней скажам, перад беларускім патрыятызмам, перад нашай мовай і перад асобамі, якія столькі зрабілі для нашай культуры, для нашай літаратуры.
Ніл Сымонавіч, з 1995 году ў Беларусі не прысвойваюцца званні народных паэтаў ці пісьменнікаў. Народныя артысты і народныя мастакі з'яўляліся, а паэты не. Чаму, як вы лічыце?
Я тлумачу, це вельмі проста. Надаць такое званне, гэта павысіць прэстыж усёй беларускай літаратуры і аўтарытэт. Звярнуць увагу ўсёй грамадскасці, народа на такія імёны. А дзяржаўная палітыка скіравана зусім у другі бок, наадварот. Не трэба павышаць прэстыжнасць, аўтарытэт літаратуры, якой мы жадаем смерці. Так што ж мы будзем прысуджаць? Вот і не прысуджаюць. Нема. Ай, там нехта нешта выдае троху. Хто, вот як мая міласць за свае грошы і многія іншыя за свае грошы. Ну, гэта нехай сабе. Спусціць на ўзровень такой, знаеце, самадзейнасці. А падымаць аўтарытэт нашай літаратуры, гэта значыць падымаць аўтарытэт нашей мовы. Повторяю, а политика вся заключается в том, как принизить этот авторитет, подтвердить еще раз, что она, наша мова, ничего не варта. Без национальной культуры серьезная держава, страна обойтись не может. Когда не изменится у нас вот эта культурная политика, не изменится отношение до литературы, до культуры, до белорусской мовы, ничего, ведомо, доброго нас не чекает. Свиней можно проз год нагодовать и знов. Урожай можно повысить. И машин можно нарабить, навод вельми сучасных. Коли загине мова, все, на вечные веки, конец. Ну, такие речи разумные люди, особливо интеллигенция и люди, которые имеют уладу в Украине, повинны разуметь.
Сегодня видовочно, что наше громадство довольно пассивно реагуя на некие антибелорусские деяния улады. У чем причины этой пассивности?
Это выник исторического життя. Долгие стагодзи забивали в народе все, что можно было забить. Але ж не забили, все равно. То, что сегодня не берет, как это кажут, зброю в руки и не змагается. Ну, ничего. И он ему уша невеликий. Значит, прийде пора. И вирішальне слово будет сказано.
И хіба апошнє питання. Вось заповед Костуся Калиновского белорусскому народу. Живи у правде, живи у свободе. Здається так просто. У правде и свободе. Скажите, неужо мы еще не доросли, каб жить по Калиновскому?
Нам не дали дорасти до этого. Увесь час только починаем набирать глубокое дыхание, як нас бьют по голове и осажают, и загоняют у становища рабов. 20-е годы, первая половина особливо, який взлет был, який взлет белорусского духу, что творилось, кольки тянулось, 6-7 годов, кольки поспели зробить, якая литература мгненно выросла. Было 5 человек до кастрычника, а тут 105. Какие таленты? И что? И тут же одразу по голове. По голове. Войной уже небыто нечто повернулось трошку. Добрая увага до национальной питания. У годы именно оккупации войны. Там, у Москве повернулось. Ясно, бо треба было, как люди белорусские, которые тут остались, не пошли на сгоду с оккупантами, не стали коллаборантами. Тому коли ласка. И сколько ж это протрималось после войны? Несколько годов. К початку 50-х годов начали гакать и бить. И снова по голове, и снова по голове. Ну, новый этап, вот недавний уже. И снова, який вздым. Народ готовый, только, ну, треба по-боску поставиться до его помкнения, до его маров. Дякую Богу. И сегодня у нас много сил, особливо молодых, якие доросли, приняли до сердца и узброились этим лозунгом «Правда и свобода». «Правда и свобода». До речи, это не поддельное. Нема правды, не будет свободы.
А как вы ставитесь до такой довольно распаущудженной мовной изъявы, как Трощанка?
Не примаю самой позиции у оборону Трощанки. Трощанка, вы правильно сказали, это переходная ступень до полной ликвидации национальной мовы. Спочатку, как базарные бабы через одно слово «Трощанка», а тогда глядишь, и уже за место Трощанки одна иншая мова, ли не наша. Вот и все. Тут я глубоко переконанный, что иншого разумения, иншей оценки не может быть. И той, кто думает иначе, и он просто помыляется. Я бы сказал, помылка сумная. Интеллигентам белорусским в этом нельзя помыляться. Тому треба вельми критично ставиться до Трощанки, як з'явы. Я за довгое життё переконався. Починалося с Трощанки, а тады глядишь, и уже не Трощанка, але и не белорусская. Ну, выключения могут быть. Ну, это одинковое выключение.
В вашем сборе творов 2 томы займают переклады, а еще больше их не вошло в 23-томник. А не шкадуете, что перекладали гэдак шмат?
То, что в таком объеме, трохи шкадую, может, навод и не трохи. Маю на увазе, что я дал белорусскому читачу и толщезный болгарский роман, 2 оповещи, шмат оповеданию, казки югославских народов и гэдак далей. Гэта я не повинен был робить. Поэзия Это моя стихия, это одно. А без траты сил, скажем, на эту прозу, можно было бы сидеть спокойно. Из поэзии, ну, не все, не столько требовало. Конечно, у каждой национальной литературы есть такие выдатные имена, что я, как читач, а я читал в оригинале, я захоплялся, и мне хотелось подарить эти творы нашим читачам. Никто ж другие не брался, не робил. Вот в чем справа. Я маю на увазе это славянская литература. У нас перекладались немецкие, французские. А вот кто с болгарской? А поэзия-то выдатная. Имены-то, боже мой, какие великие имены. Ты той же украинской. Вот великий, сучасный украинский поэт. Я вот готов сказать, что в истории украинской литературы после Шевченки не было такого поэта, как Дмитро Павличко. Еще есть выдатные и живут, дякую Богу. Но Павличко – это такая величиня. Как я мог не перекласть это его сонеты, когда они гениальные? Вот в чем справа. Ну, але мог бы трошку больше сил покинуть на свое. Сам-там я трохи перестарался. Ну, что робить? Врон, назад не открутишь.
Нил Симонович, мало кто ведая про вас, как про драматурга, а у вас же написано, коли не помыляющая, 12 пьесов. Правда, ниводная из них так и не была поставлена в театры. А чому?
Не маю певных необходных драматургу здольностью. П'єсу треба прибивати. Я ведаю з практики моїх знайомих, сябров. П'єсу треба у театрі прибивати. Іщі в Міністерство культури, іщі до головного режисера, директора і так далі. Я і палець об палець не вдарив. Ну от знайшов Аніщенка родних дітей і попросив мене зробити лібрето по цьому романі для радіоп'єси. І я зробив. І на пару разів прогучало, і мені були добрые отзвуки, вось, и выдатные актеры принимали удел, а ни один театр не зауважил, не звернул уваги. Ну, вы знаете, я думаю, что в истории литературы и сусветы, и в нашей, не один я таки. Когда на тебе, на некую частку своей творчества не звернули уваги.
И опошнее питание. Ваша недавняя книга мая назву «Дощилки». Але, как мне подается, ваша щавня еще далеко не пустая. Чи не поспешались вы с такой развитальной назвой?
Знаете, на щелбе есть засевки, есть дощелки, есть зажинки и дожинки. Ну вот я так думаю, подякую я Богу с Божьей ласки дощелки. Кали, нечто мне все-таки удастся зробить. Ну, Бог эту мою поспешливость мне даруя. У меня уже на 3 томы подрихтовано. Назбирывается, может, и целый том поэзии, вершам, якие не вошли. И уже отдруковано на компьютере на браны целый том публицистики, подрихтованы том литературознавства и критики. Ну и, напевно, там и 2 минимум будет эссеистики. Карасей, я прикидываю, что можно набраться тому всем, який я выдам, коли поспею, не поспею, иншая выдадусь, як додаток, своего рода додаток до этого сбору творов.